Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Stranke u Federaciji BiH se dogovorilo o izbornom zakonu, međutim profesor Slavo Kukić poziva na oprez.
HDZ-u odgovara i da rješenja ne bude, jer ja sam siguran da on pod planom B ima monetarizaciju Bosne i Hercegovine.
Puna primjena dogovora Kosova i Srbije ključna za postizanje održivog rješenja, saglasili se američki zvaničnik Matthew Palmer i Aleksandar Vučić na sastanku u Beogradu. Hašim Tači pozvao sve političke predstavnike na Kosovu da se ujedine u konačnoj fazi dijaloga Beograda i Prištine. Zbog čega je samit o Zapadnom Balkanu, koji bi trebalo da se održi u Bugarskoj narednog mjeseca, pred fijaskom?
Glavna tačka spora je prisustvo Kosova za stolom, koje je sporno za pet članica Evropske unije, Kipar, Grčku, Rumuniju, Slovačku i Španiju, koje ne priznaju nezavisnost Kosova.
Crnogorska policija uhapsila Dmitrija Domanija, bivšeg direktora Ruske košarkaške federacije, čije izručenje traži Moskva, o nevoljama štediša nekadašnje Ljubljanske banke u Bosni i Hercegovini.
Iako je Evropski sud utvrdio da je sav naš novac prenešen u Sloveniju, Narodnu banku Slovenije, i da nikad nije vraćen u Bosnu, oni tvrde da su novac vratili na privatizacijske račune, što nije tačno.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija pozdravila je odluku vlasti u Prištini da ponovo aktivira rukovodeću grupu koja će raditi na predlogu statuta zajednice srpskih opština. Evropska unija će pozvati glavne pregovarače iz Beograda i Prištine, njihove timove, kao i radnu grupu i tehničke stručnjake na razgovore u Brisel, da se aktivno i u dobroj volji angažuju u izradi statuta, dodaje se u saopštenju Evropske unije. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo saopštila je povodom odluke kosovskih institucija da otkoče proces formiranja zajednice srpskih opština, da Beograd i Srbi sa Kosova traže sprovođenje postignutih sporazuma i da će učestvovati u radu na formiranju ove zajednice samo na način koji je dogovoren u Briselu. Kancelarija je navela da Beogradu i Srbima ne treba zajednica srpskih opština koja će biti, kako se ističe, prazna ljuštura sa nadležnostima nevladine organizacije, već žele da grade moćnu i snažnu zajednicu srpskih opština sa ovlašćenjima koja su dogovorena u Briselu i koja mogu da zaštite Srbe i omoguće im staranje o sopstvenoj sudbini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Julija Skripalj, čerka nekadašnjeg dvostrukog agenta Sergeja Skripalja, s kojim je otrovana nervnim agensom u Velikoj Britaniji, navela je u izjavi koju je objavila policija da se oporavlja i da joj je svakog dana sve bolje, istovremeno moleći za privatnost. Sigurna sam da shvatate koliko je ceo slučaj zbunjujući i nadam se da ćete poštovati moju i privatnost moje porodice tokom perioda oporavka, navela je Julija Skripalj. Velika Britanija je optužila Rusiju za napad nervnim agensom na Skripalje 4. marta u Salisburyju. Bolnica u kojoj su smešteni je ranije saopštila da se Julijino stanje popravlja, dok je Sergej i dalje u kritičnom stanju. Rusija odbacila britanske optužbe. Trovanje Skripalja je dovelo do diplomatskog rata u kome su zapadne zemlje i Rusija proterale po više od 150 diplomata. Kremlj veruje da mere Facebooka, kojim je blokirano više ruskih medija na Facebooku, predstavlja cenzuru, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Šef za bezbednost na Facebooku Alex Stamos je saopštio da je uklonjeno 70 naloga na Facebooku i 65 naloga na Instagramu, koji je u vlasništvu Facebooka, kao i 138 stranica na toj društvenoj mreži koji je kontrolisala Ruska agencija za istraživanje interneta, poznata i kao fabrika trolova. Evropska unija će kontaktirati organe za zaštitu podataka zemalja članica i SAD-a kako bi bolje utvrdila da li je društvena mreža Facebook kršila evropske propise o privatnosti posle curenja podataka nekoliko miliona ljudi. Doskorašnji katalonski lider Carles Puigdemont poslao je otvoreno pismo iz nemačkog zatvora pozivajući katalonski parlament da ponovo pokuša da izabere zatvorenu pristalicu nezavisnosti Jordija Sancheza za regionalnog predsjednika. Puigdemont je Sancheza, drugog čovjeka u svojoj partiji, predložio je prošlog mjeseca, ali je španski vrhovni sud odbio da ga privremeno oslobodi da bi prisustvovao sjednici parlamenta. Prvi kino u Saudijskoj Arabiji posle više od 35 godina bit će otvoren 18. aprila. Tokom prošle godine saudijske vlasti su preduzele velike planove u okviru dogovora Vizija 2030. Čiji je cilj otvaranje industrije zabave u saudijskim gradovima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Dan nakon što su izneli u javnost svoj predlog izmjena izbornog zakonodavstva, predstavnici stranke Demokratske akcije, Socijaldemokratske partije, Demokratskog fronta i stranke za bolju budućnost su definisali 6 ključnih principa koji će biti temelj za izmjene izbornog zakona u zemlji. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Još 33 dana su ostala do raspisivanja izbora u Bosni i Hercegovini i roka do kada trebaju biti usvojene izmjene izbornog zakona. U suprotnom, izbori u oktobru mogu biti održani, ali izborni rezultati se neće moći primijeniti. Višemjesečni pregovori oko izmjena izbornih rezultata nisu urodili plodom, a u srijedu je uz asistenciju američkih i europskih diplomata javnosti saopšten prvi prijedlog o načinu provođenja izmjena izbornog zakona. Sačinile su ga 4 stranke u Federaciji BiH, SDA, SDP, DF i SBB, a prijedlog je da se promijeni način izbora delegata u Domu naroda parlamenta Federacije i njegovog funkcionisanja, te da se izborni proces primjenjuje na osnovu popisa stanovništva iz 1991. Lideri ovih partija, Bakir Izetbegović, Nermin Nikšić, Željko Komšić i Fahrudin Radončić, su tom prilikom izjavili.
Imamo jedan jedinstven stav, a to je da treba pokušati korigovati asimetrična rješenja Vijeća naroda u RS-u i Doma naroda u Federaciji.
Prvi put nakon ovih sastanaka izlazim zadovoljan, izlazim optimističan.
Treba čuti stav HDZ-a.
Nije samo do ove 4 stranke, nego i do naših partnera iz hrvatskog naroda.
O ovom pitanju Hrvatski narodni sabor će se očitovati već u ponedjeljak kada je zakazana sjednica predsjedništva ovog tijela. No kako je za naš radio izjavio Božo Ljubić, predsjednik glavnog odbora sabora, prijedlog 4 stranke je neprihvatljiv jer predviđa promjenu ustava BiH, a ne ono na osnovu čega je ta pravosudna institucija donijela odluku po njegovoj apelaciji, a to je usklađivanje izbornog zakona sa ustavom.
Ovdje očito sa jedne strane ne postoji volja da se provede odluku suda na način da se osigura legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda u instituciji Bosne i Hercegovine. I to je apsolutno loše za budućnost Bosne i Hercegovine.
Ovakav stav ne iznenađuje profesora Mostarskog sveučilišta Slavu Kukića, koji kaže kako HDZ-u odgovara da rješenje oko izmjena izbornog zakona ne bude. Objašnjava i zbog čega tako misli.
HDZ taj koncept koji je u okviru ustava neće prihvatiti jer on njemu ne osigurava apsolutnu vlast na onim prostorima Bosne i Hercegovine gdje su Hrvati nominalno većinsko stanovništvo, a isključuje i sistem ucjena i ultimatuma koje je HDZ koristio posebice u ovom tekućem izbornom periodu. Međutim, HDZ-u odgovara i da rješenja ne bude, jer ja sam siguran da on pod planom B ima mostarizaciju Bosne i Hercegovine.
U cijeli proces oko izmjena izbornog zakona se uključila i međunarodna zajednica na čelu sa američkom ambasadoricom u BiH Maureen Cormack. Ona je i u srijedu ponovila nakon susreta sa liderima 4 stranke kako računa da će političke partije preduzeti konkretne korake koji će dovesti do pozitivnog ishoda. Uplitanje međunarodnih predstavnika koji, kako neki smatraju, jedini mogu dovesti do toga da se politički lideri dogovore, podržava i nekadašnji član izborne komisije Vehid Šehić. On upozorava da se bez usvojenih izmjena nakon izbora neće moći provesti izborni rezultati. Zbog toga i zaključuje.
Moje stav i upozoravam međunarodnu zajednicu da ovdje moraju gledati interese građana ove države, jer poznavajući relativno dobro situaciju u Bosni i Hercegovini kad su pitanje, kako mi to kolokvijalno kažemo, obični građani Bosne i Hercegovine, mnogi očekuju oktobar za nekom svojom odlukom da li ostati u ovoj državi ili napustiti ovu državu. Ovi će se spriječiti novi egzodus odlaska naših građana u zapadnu Europu, o čemu bi morali da vode računa. Međunarodna zajednica ima odgovornost prema Bosni i pozdravljam njihov angažman. Nažalost, postali smo ovisni o njihovom angažmanu umjesto da institucije ove države rade svoj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O susretu u Beogradu američkog izaslanika sa predsjednikom Srbije. I pored neslaganja u stavovima o Kosovo, vršila s dužnosti zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer i Aleksandar Vučić saglasni su da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine od ključne važnosti ne samo za proces pridruživanja Evropskoj uniji, već i za regionalnu stabilnost. Ovo je saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije nakon Vučićevog susreta sa visokim zvaničnikom State Departmenta. Premijerka Srbije Ana Brnabić je na sastanku sa Palmerom pak izrazila snažan protest povodom hapšenja direktora Kancelarije za Kosovo Marka Đurića na Kosovu i navela da od međunarodne zajednice očekuje osudu nasilja prištinskih bezbednosnih snaga, javlja Iva Martinović.
Poseta Matthew Palmera dolazi u vreme krize pregovora Kosova i Srbije, a nakon što su posle zabrane ulaska specijalne snage kosovske policije 26. marta u Mitrovici uhapsile Marka Đurića i protrele ga natrag u Srbiju. To je bio povod za snažan protest koji je premijerka Brnabić u zahtev za osudom od strane međunarodne zajednice prenela američkom gostu.
Onaj deo koji ja ne razumem je zbog čega bi to protestovalo Amerikancima.
Kaže bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Ivan Vujačić.
Ona treba da protestuje u Evropi, Euleksu, koji je tamo glavni, treba da protestuje u UN, znači onim međunarodnim institucijama koje su tamo prisutne, a na ovaj način možda protestuje u celom zapadu, redom redu, saziva sve ambasadore i uručuje protest.
Brnabić je još rekla da je Srbija ispunila sve preuzete obaveze iz Briselskog sporazuma i da isto očekuje i od Prištine, te ukazala na važnost formiranja zajednice srpskih opština. Dodala je da je Beograd spreman da nastavi dijalog sa Prištinom. Palmer je sa svoje strane izrazio nezadovoljstvo zbog nedavnih incidenata na Kosovu, osudio podizanje tenzija i naveo da je prevashodni interes Amerike da očuva mir i stabilnost Zapadnog Balkana.
Sjedinjene Države da bi držale barem pojavno svoju neutralnu poziciju će u neutralnim jezikom govoriti o tome. Sigurno su nezadovoljni načinom koje je to urađeno, s druge strane, postojena albanska strana je to opravdavala činjenicom da je njemu najavljeno da ne može dođe u nečem.
Ni Vučić ni Palmer, kako je to saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije, nisu saglasni u stavovima o Kosovu, ali su se saglasili oko nekoliko važnih stvari. Uz posljednje incidente na Kosovu, tačke neslaganja, izvesno se, kako navodi bivši ambasador Srbije u Americi Ivan Vujačić, tiču budućnosti vojske Kosova.
Amerikanci smatraju da kao svaka zemlja Kosovo treba da ima neku svoju obrambenu formaciju vojsku, ali to vezuju za ustav i ustavni način regulisanja toga, što znači da to trenutno nemoguće, ali da u budućnosti vjerojatno podržavaju takvu ideju. To je jedna od stvari koje se sigurno ne slažu srpska strana i američka strana.
Ono oko čega se, prema saopštenju iz kabineta predsjednika Srbije, Vučić i Palmer slažu jeste da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine od ključne važnosti ne samo za proces pridruživanja Evropskoj uniji, već i za regionalnu stabilnost, te da je sada ključni period za budući razvoj Srbije, posebno kada je reč o nastojanjima da postane punopravna članica Unije. Palmer je obećao podršku dijalogu uz posredovanje Evropske unije i to citat na svaki način koji učesnici u dijalogu smatraju korisnim. Završen citat.
Prilično sam siguran da Amerikanci neće nametati niti su u stanju da nameću bilo koje rješenje. To je ipak stvar koja delegira na Briselu i Mogherinijevo i dijalog između Prištine i Beograda i to se neki način isto vidi iz ovog saopštenja. A drugo, Amerikanci ne mogu da pomognu Evropljanima što imaju veći uticaj na albansku stranu.
Palmer se u Beogradu sastao i sa glavnim akterom posljednjih incidenata na Kosovu, Markom Đurićem, kao i sa državnim sekretarom Ministarstva spoljnih poslova, Nemanjom Stevanovićem. Ovo je drugi američki zvaničnik koji u manje od mjesec dana posjetio Srbiju. Sredinom marta u Beogradu, ali i u Prištini, bio je pomoćnik državnog sekretara SAD Wes Mitchell, a sa njim je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao i telefonom nakon posljednjih incidenata na Kosovu. Ishod razgovora nije saopšten, ali je sam Vučić je najavio diplomatsku ofanzivu u narednih 15 dana, ali nije poznato ni šta je tačan cilj ofanzive, kao ni to šta je njegov predlog za Kosovo, čije je obelodanjivanje odloženo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I dalje o Kosovu. Predsjednik Kosova Hašim Tači pozvao je političke predstavnike da se ujedine u konačnoj fazi dijaloga Beograda i Prištine, kao što je to bilo u prethodnim međunarodnim procesima u Rambujeu i Beču. Više pojedinosti iz Prištine, Amra Zeneli.
Na konferenciji civilnog društva o mogućim scenarijima velikog finala Kosova i Srbije, predsjednik Kosova Hašim Tači je kazao da je okončanje političkog dijaloga sa zakonski obaveznim sporazumom u državnom interesu Kosova, koji ne poznaje podelu između između vlasti i opozicije. To će otvoriti put Kosova za članstvo u Ujedinjene nacije, Evropsku uniju i NATO, rekao je. On je priznao da postoji sve manje strpljenja za nastavak dijaloga bez preciznog vremenskog okvira i jasnog sadržaja konačnog sporazuma, te da je u poslednje dve godine bilo više pogoršanja nego napretku u ovom procesu. Ipak, naglasio je, došlo je vreme za veliki istorijski sporazum Kosova i Srbije zato što se ne može nastaviti sa statusom quo ili zamrznutim odnosom ove dve države. Očekuje da će na osnovu strategije Evropske unije za Zapadni Balkan ova godina biti godina potpisivanja zakonski obaveznog sporazuma. Za nas na Kosovu ovaj sporazum ima težinu recipročnog priznanja Kosova i Srbije i potpune normalizacije odnosa. Ovaj sporazum će omogućiti Kosovu da postane član Ujedinjenih nacija, OEBS-a i svih međunarodnih organizacija. Sporazum treba da doprinese i priznanju nezavisnosti Kosova od strane pet država Evropske unije, kao i ubrzanu dinamiku za članstvo Kosova u Evropsku uniju i NATO, kazuje Tači. Međutim, prema njegovim rečima, fundamentalno je pitanje da li je Srbija spremna za takav sporazum i šta će tražiti kao kompromis od Kosova. Nekoliko puta sam rekao da je korekcija granica opcija koja nosi mnoge rizike i prema tome ne želim da se upuštam u te detalje. Mi smatramo da je Kosovo uradilo mnoge bolne kompromise putem Atisarijevog plana, kazuje Tači. Američki ambasador na Kosovu Greg Delavista koji je da ne postoji alternativa osim pregovora i kompromisa. On je naveo da je dijalog Kosova i Srbije doneo mnoge prednosti Kosovu, uključujući integraciju pravosuđa na severu, policije, sakupljanje carinskih prihoda na severu i drugo. Istako je da Sjedinjene Države podržavaju aspiracije Kosova i Srbije da se pridruže Evropskoj uniji i dodao da je strategija Evropske unije za Zapadni Balkan podstrek kako za Kosovo, tako i za Srbiju. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je na istom događaju kritikovao Brisela zbog odnosa prema Kosovu, navodeći da su spori u ovom procesu s obzirom da se pitanje Kosova i Srbije ne rešava već dve decenije. Velika energija Vašingtona da zaustavi rat na Kosovu transferovana je sporim Evropljanima, kazuje Haradinaj. Ako ne kažemo otvoreno da je za Kosovo ovakvo stanje neprihvatljivo, onda ovako će i dalje da se nastavi. Ne treba da nas bude sramota da im otvoreno kažemo da ako Brisel nema kapaciteta da zatvori ovo pitanje, onda neka traži pomoć ili neka nam kažu šta da uradimo i mi, onda ćemo sami rešavati pitanja, kazuje Haradinaj. Predsjednik opozicionog pokreta samopredeljenja Albin Kurti međutim smatra da je bez razmatranja dosadašnjeg dijaloga i dosadašnjih sporazuma teško ići napred, kao i to da je potrebno da dođe do unutrašnjeg dijaloga sa kosovskim Srbima. Kako bi budućnost dijaloga bila uspešna, treba se pre svega shvatiti šta želi Srbija, kaže on, dodajući da je pogrešno da se više kritikuje Brisel od suprotstavljanja Beogradu. Beograd jasno želi bosnizaciju Kosova, teritorijalnu razmenu, eufemizam za podelu Kosova i to je sredstvo za bosnizaciju Kosova. Bosnizacija Bosne se desila u cilju podele, što je traži Milošević i to uradio. To se traži na Kosovu. Traži se podela kako bi se desila bosnizacija. A s druge strane, još jedan drugi faktor. Moskva želi rusizaciju bosnizacije. A to je sad uradila sa Republikom Srpskom u Bosni. Mi ćemo to sprečiti, poručuje Kurti. On je dodao da prioritet Kosova treba da bude ujedinjenje Mitrovice, a ne stolica u UN-u, čemu se ne protivi, ali kako kaže, Mitrovica se ne može zameniti tom stolicom. Ljutvi Haziri ispred opozicionog Demokratskog saveza Kosova je istako da Kosovo ne može da razgovara neograničeno i da je ovom procesu potrebna jasna politička agenda. Na kraju konferencije predsjednik Kosova Hašim Tači je zaključio da je dobro da su svi za dijalog i da je uspeh moguć samo ukoliko se radi zajednički. Konferencija je održana u organizaciji Istraživačkog instituta za evropska pitanja RIDEA i Grupe za istraživanje politika na Balkanu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Na kraju ovog bloka o evropskim perspektivama regije, summit Evropske unije u Sofiji 17. maja sa zemljama Zapadnog Balkana mogao bi se pretvoriti u fijasko pošto su počela sporenja oko toga da li će sastanak rezultirati zajedničkom deklaracijom ili nekom mnogo razvodnjenijom verzijom. Glavna tačka spora je prisustvo Kosova za stolom koje je sporno za pet članica Evropske unije, Kipar, Grčku, Rumuniju, Slovačku i Španiju, koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Tekst naše dopisnika iz Brisela Rikarda Jozujaka priredila Biljana Jovićević.
Suština njihovog zahtjeva je da se u dokumentu članice Europske unije nazivaju države, ali se šest drugih članica skupa kroz tekst nazivaju partneri Zapadnog Balkana. Prema diplomatama bliskim pregovorima koji ne mogu međutim da govore zvanično, Španija kao i Grčka, Kipar i Rumunija nisu srećni da se dokument nazove deklaracijom i mnogo ranije bi snizili njegov nivo na zaključke briselskog predsjedništva. Španski premijer Mariano Rajoy je čak nagovijestio da bi mogao u potpunosti propustiti samit u pokušaju da izbjegne da sjedi za istim stolom i bude prisutan na istoj porodičnoj fotografiji na kojoj je i predstavnik Kosova. Tvrd stav Španije stiže kao posljedica referenduma o nezavisnosti španske regije Katalonija, održanog 1. oktobra prošle godine, koji je Madrid proglasio nelegalnim. Neke druge članice koje također nisu priznale Kosovo nezadovoljne su i jezikom proširenja Europske unije u nacrtu u kojem se kaže da, citat, Europska unija reafirmiše nepodijeljenu podršku za europsku perspektivu Zapadnog Balkana. Europski put ostaje baziran na uspostavljanju kriterijuma i individualnih zasluga, završen citat. Oni tvrde da majski sastanak nije o proširenju. Druge članice bloka skloni je tome da se zemlje Zapadnog Balkana priključe Europskom klubu, kao što su Austrija, Hrvatska i Italija, pritiskaju pak da se sačuva ambiciozni jezik koji je prvi put upotrijebljen na samitu Zapadnog Balkana u Solunu 2003. na kojem je Europska unija jednoglasno navela da će sve zemlje regiona jednog dana postati članice bloka. Drugi pasaži ovog drafta uključuju rečenicu u kojoj se kaže da partneri na Zapadnom Balkanu prihvataju primat demokratije, vladavine zakona i poštovanja ljudskih prava i prava osoba koje pripadaju manjinama. Njihova efikasna primjena kroz reforme počiva na ovim temeljima. Osvrćući se na mnoga bilateralna pitanja u regionu, dokument također navodi da se šestorka obavezuje da jača dobrosusjedske odnose, regionalnu stabilnost i zajedničku saradnju. To posebno uključuje pronalaženje definitivnog i obavezujućeg rješenja za njihove bilateralne sporove čiji su korijeni u nasljeđu prošlosti.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Do kraja emisije o hapšenju bivšeg ruskog košarkaša u Crnoj Gori i nevoljama štediša Ljubljanske banke u Bosni i Hercegovini. Crnogorska policija uhapsila je Dmitrija Domanija, bivšeg direktora Ruske košarkaške federacije, čije izručenje traži Moskva. Iz Podgorice Srđan Janković.
Kako je saopštila Crnogorska uprava policije, Dmitri Domani je uhapšen 31. aprila u Herceg Novom na osnovu međunarodne potjernice Interpola Moskva zbog obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred nadležnim sudom u Moskvi. Rusko pravosuđe sumnjiči Domanija da je počinio krivično djelo prevara većeg obima. On je ovo krivično djelo počinio, kako se sumnja, obavljajući poslove izvršnog direktora Ruske košarkaške federacije korištenjem svog položaja, tako što je sa još nekoliko lica osnovao nekoliko kompanija sa kojima je ugovorio i potpisao fiktivne ugovore na štetu Ruske košarkaške federacije u iznosu od oko 44 miliona rubalja, odnosno više od 600.000 eura. U ovom trenutku nema preciznih informacija da li je Dmitri Domani obuhvaćen istragom ili mu je presuđeno u odsustvu u Moskvi, i ruski mediji barataju nezvaničnim informacijama, što je za Radio Slobodna Evropa saopštio dopisnik moskovskog Komersanta Genadij Sisoev.
Ne samo protiv njega, nego i protiv njegovih saradnika. Neki od njih već su optuženi, znači neki su dobili realne godine zatvora, uključujući jednog saradnika, odnosno jednu saradnicu, njegovu bivšu, koja je počela da sarađuje sa istragom i pretpostavljam da upravo ona je dala neku informaciju istražnim organima koja je vezana za tok Dmitrija Domanija. Po nekim informacijama do kojeg moje kolege iz Komersanta došli, on nije stalno boravio tu u Crnoj Gori, jer on iz Rusije, kad vjerojatno nešto postalo gusto ili kad počela istraga protiv njega i njegovih saradnika, on je otišao bio u Sjedinjenim Američkim Državama neko vrijeme, ali i došao u Crnu Goru po tim nekim nezvaničnim informacijama da bi se sreo sa nekim od svojih kolegama iz bivšeg rukovodstva ruskih te košarkaške federacije.
U međuvremenu smo uputili pitanja Upravi policije Crne Gore, Kancelariji Interpola i Ministarstvu pravde o detaljima predstojećeg procesa ekstradicije te o drugim informacijama vezanim za ovaj slučaj. Odgovore na pitanja za sada nismo dobili. Kako je saopšteno iz uprave policije, Domani je odmah nakon lociranja i hapšenja priveden nadležnom sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, koji mu je odredio ekstradicioni pritvor. Kako nam je saopštio novinar Genadij Sisoev, slučaj hapšenja Domanija nije izazvalo veću pažnju ruske javnosti, Javnosti u Rusiji je Domani više poznat kao nekadašnji reprezentativac u košarci nego kao funkcioner u Košarkaškom savezu.
Kako ja se sećam, on je zajedno sa ruskim timom bio šampion sveta u košarci, tako da on je kao košarku jedan od poznatijih bivših ruskih košarkaša.
Na naše pitanje koliko može trajati ekstradicioni pritvor i kakve je uslove potrebno ispuniti za izručenje, u ovom slučaju ruskog državljanina osumnjičenog za krivična djela, pitali smo poznatog advokata iz Podgorice Branislava Lutovca. On kaže da cijeli proces može trajati 3 mjeseca ukoliko nema formalnih ili političkih smetnji.
Obično je taj rok otprilike oko 3 mjeseca ukoliko nema nekih drugih formalnih smetnji. Ako se pojave formalne smetnje ili određene, kako da kažem, koje su političke prirode, onda to dovodi u pitanje celokupni postupak izručenja. Ta država koja dostavlja dokumentaciju mora da dostavi presudu i ostala dokumenta na osnovu kojih traži to izvršenje da bi se ovdje utvrdilo njena osnovanost u skladu sa međunarodnim ugovorom o postupanju po zamolnici u krivično-pravnim stvarima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o nevoljama štediša nekadašnje Ljubljanske banke i Invest banke u Bosni i Hercegovini, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
A na oku kako ja godinama čeka novac povjeren Ljubljanskoj banci, kaže kako su njoj i ostalim štedišama ugrožena osnovna ljudska prava.
Pravo na imovinu po svim mogućim zakonima svih zemalja, svih režima je zakon koji je neprikosnoven. Slovenija koja je članica Evropske unije, koja je harmonizirala sve svoje zakone sa zakonima Evropske unije, izbjegava uraditi nešto što je zagarantovano, kažem vam, svim zakonima.
Branislav Komanović gubi nadu da će do svog novca nekada doći.
Ja sam i nezaposleni, nemam primanja, a imam popriličnu svotu u Ljubljanskoj banci. Meni to sve liči na jednu ogromnu mučku. Lične podatke neko je dostavio Sloveniji, inače da nije to učinjeno mi bi vjerovatno već dosta dobili svoju štednju.
Lični podaci se odnose na takozvane certifikate, odnosno jedinstvene račune građana u procesu privatizacije na kojim je iskazan iznos stare devizne štednje. Slovenija zanemaruje činjenicu da najveći broj građana nije iskoristio taj novac i da je on mimo njihove volje prebačen na certifikate. Predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša Amila Omersoftić.
Iako je Evropski sud utvrdio da je sav naš novac prenešen u Sloveniju, u Narodnu banku Slovenije i da nikad nije vraćen u Bosnu, oni tvrde da su novac vratili na privatizacijske račune, što nije tačno. I onda nas guraju na postupke na sudove u Sloveniji. Tu nas maltretiraju na razne načine.
Skupština Republike Srbije donijela je odluku o pomjeranju roka za isplatu stare devizne štednje, precizirajući da će ona trajati od 31. avgusta 2019. do kraja februara 2024. O drugim problemima s kojim se štediše suočavaju, predsjednica udruženja kaže.
Najveći problem sa Srbijom je što štediše, najveći broj štediša koji ima u Investbanci, oni su izgubili svoje knjižice, oni nemaju dokaze, a Investbanka Beograd ne da da mogu doći do podataka o svojoj štednji. Imamo jednu povoljniju situaciju sa Srbijom radi toga što se Srbija odlučila da mi nismo ostvarivali nikakva prava u privatizaciji. Dakle, nećemo imati ovaj haos kakav smo imali sa Slovenijom, ali ćemo imati problem što veliki broj ljudi koji je ostao bez knjižice neće moći naplatiti štednju. Odnosno, trebao bi da ima informaciju o štednji da bi mogao na sudovima u Beogradu dokazivati da ima račun. Mislim, i to je jedan vrlo nekorektan potez Srbije, ali eto, valja nam trpiti.
Najviše ogorčenja BH štediše iskazuju prema Ljubljanskoj banci, odnosno mukama koje prolaze da bi konačno došli do svog novca. Ono što se gotovo svakodnevno pitaju, prenosi Amila Omersoftić.
Da li baš mi treba da plaćamo toliki ceh da bi natjerali jednu članicu Vijeća Evrope ili Evropske unije da poštuje Evropsku konvenciju?
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Slijedi Most Radija Slobodna Evropa, u kojem su gosti dvojica istaknutih kazališnih redatelja, Kokan Mladenović iz Beograda i Dino Mustafić iz Sarajeva, sa kojima smo razgovarali o regionalnoj kulturnoj suradnji i političkoj situaciji u postjugoslavenskim državama. Bilo je riječi o tome mogu li jačanje nacionalizma i širenje mržnje pokidati teško uspostavljene kulturne veze u regiji, o forsiranju nacionalnih i vjerskih kriterija u kulturi, što je ostalo od jugoslavenskog kulturnog prostora, zašto se vraća atmosfera 90-ih godina, ima li danas umjetnika mrzitelja, zašto narodi bivše Jugoslavije uporno nastavljaju živjeti svoje falsificirane povijesti, o kratkom pamćenju balkanskih naroda i u ciklusima zla koje se smjenjuju na prostoru Balkana. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o ulozi umjetnika u povezivanju ljudi u zavađenim postjugoslovenskim državama. Naši sagovornici su dva pozorišna reditelja koji režiraju predstave širom regiona. Naš sagovornik u Beogradu je Kokan Mladenović, a u Sarajevu Dino Mustafić. Gospodine Mladenoviću, kako se dogodilo da umjetnici spajaju ljude u regionu dok ih političari zavađaju?
Činjenica da postojimo mi koji nismo pristali da nam se veštački okviri podela, ratova, mržnje nametnu kao neki standard. Na nesreću mi danas i u Hrvatskoj i u Bosni i u Srbiji i širom jugoslovenskog prostora imamo ne samo iste politike, nego na raznim mjestima gotovo iste ljude koji su 90-ih napravili te monstruozne ratove. Njihov posao je da rade ono što najbolje znaju, a to znači da prete ratovima, šire mržnju i da na tom talasu novih nacionalizama, na talasu novih podela grade svoje stabilne pozicije koje su pre svega vezane u njihovom financijskom interesu, a ne ni u kakvom društvenom, političkom ili nacionalnom interesu. S druge strane, teatar uvijek mora da razobličava svaku vrstu očigledne laži, svaku vrstu licemerstva. I ja smatram da to što mi radimo zajednički na razobličenju tog licemerstva naših političkih elita jeste borba za jedan teatar zdravog razuma, pa samim time normalno je da povezujemo sve te ljude u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj koji su mnogo slični između sebe, nego što su slični sa svojim sopstvenim političkim elitama.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mustafiću?
Nažalost, mi ponovo prisustujemo reafirmaciji i rekonstrukciji nacionalističkih narativa koji su dominirali Balkanom u posljednjih 20 godina i u tom smislu kultura služi kao jedna motivacija zajedničkog susretanja, jedna vrsta subverzije naspram vladajućih političkih mainstreamova. Mislim da je očigledno da su upravo umjetnici nakon raspada Jugoslavije uvezali taj južnoslovenski kulturni prostor i prije nego što su počele da žive diplomatske relacije, čak su išli i prije i ekonomske suradnje, što dokazuje da se zapravo umjetnici prepoznaju po onom jeziku senzibiliteta, emocija i zajedničkih vrijednosti. Tako da je kultura povjerovala za trenutak da su ti atavizmi iz prošlosti pobjeđeni i da je nam je skoro nemoguće se vratiti atmosferom i duhom u 90. Zadnjih nekoliko godina smo ponovo doživjeli jedno veliko razočarenje, jer smo vidjeli da su oni protagonisti politika podjele i mržnje ponovo došli u poziciju ne samo da kroje društveni život u sredinama u kojima žive, nego da su i na pozicijama koji kreiraju zapravo nove kulturne politike. Ja ću vas podsjetiti da je to i krenulo sa velikim brojem ministara koji su dolazili iz desnih politika, koji su se vrlo negativno izražavali prema južnoslovenskom kulturnom prostoru. Sjetite se kratkoročne, ali sa dugotrajnim posljedicama epizode ministra Hasanbegovića u Hrvatskoj i danas vrlo aktuelne ministrice, federalne ministrice kulture i sporta Zore Dujmović, koja je masakrirala internacionalnu kulturu kao kulturu suradnje i dijaloga, a forsirala vjersko-etničku folklornu kulturu, pa do situacije u Srbiji gdje se može primijetiti, ako mogu tako da kažem, zarivanje glave u pjesak naspram velikih socijalnih, političkih, ekonomskih problema u Srbiji.
Gospodine Mladenoviću, na osnovu vaših iskustava, da li ove sadašnje vlasti u postjugoslovenskim državama direktno koče regionalnu kulturnu saradnju?
Mi smo došli do toga da postoji jedna politička elita koja se proglasila višom društvenom klasom u ovim našim zemljama. Da imamo neke lažne feudalce koji su nosioci političkih funkcija. I normalno je da ovo što Dino kaže, da oni kulturu doživljavaju kao pre svega nacionalnu kulturu. Ta strategija razvoja kulture koja je predvidjela Ministarstvo Republike Srbije prepoznaje kulturu pre svega kao nacionalnu kulturu, kulturu negovanja ćirilice, kulturu koja je mnogo bliža nekom statutu etnografskog muzeja Srbije nego neke kulture koje bi trebala da bude otvorena kultura univerzalnih vrednosti. Ako proizvodite narod koji nema kulturne potrebe, ako od obdaništa pa nadalje forsirate sistem vrednosti koji promoviše primitivci i primitivizam, ako vam je 90% programa emitovanog u eter vezano za reality programe Šund i Kič, onda je potpuno svejedno hoćete li imati muzej, hoćete li imati pozorišta, da kreirate narod koji neće imati potrebu za tim.
Ovo o čemu govori Kokan je vrlo zanimljivo zato što ja volio da kažem da su to očigledni elementi populističke kulture koja je dominantna. Narod je naravno prvi i najvažniji element te kulture. Drugi element je vođa, a anti-individualizam je treći. Dakle, mi prisustujemo jednoj populističkoj ili autoritarnoj kulturi koja mrzi pojedince i to je u direktnom sukobu sa onim što umjetnost uopće promovira. Tako da mislim da ukratko mi danas prisustujemo jednoj ekspanziji i forsiranju populističke kulture koja je naravno jedan svojevrsni kič koja mrzi bilo kakvu intelektualni umjetnički rad i onda imate niz tih atributa po kojima smo većina od nas koji evo pokušavamo da istrajavamo na tom prostoru ex Jugoslavije godinama sa svojim projektima koji se vrlo kritički obračunavaju sa takvim tendencijama, da smo mi za njih izdajnici, mutitelji, ljudi na svoju ruku, jednom riječju zapravo pokvareni intelektualci.
Gospodine Mladenoviću, smatraju li vas izdajnikom u Srbiji?
Pa smatraju, to pravi mnogo nelagode za svakodnevni život, ali jednom kad prođe sva ova luda vremena, čovjek bi da bude ponosan na to što je u nekim vremenima bio smatran za nacionalnog izdajnika. Ma da kako kažeš, jedan naš, meni jako drag kolega Oliver Frljić, i meni jako teško da bude nacionalni izdajnik jer nema nikakvo nacionalno osjećanje, pa samim tim ne znam kako bi mogli da ga izdam. Nacija je stvarno na ovim našim prostorima postala posljednje utočište za neostvarene ljude i to jeste nešto po čemu se neuspješni Srbi, Hrvati i Bošnjaci prepoznaju, a to je što je jedina vrednost koju imaju da ponude i koju udaraju na sva zvona, to je njihova etnička pripadnost. U Srbiji su netolerantni prema svemu što ne ide ni zlaku ovom novom triumfalizmu koji vas tera da zaboravite ko su 90. godine bili ljudi koji danas vode našu državu, koja su njihova moralna načela i koja je njihov ogroman doprinos tom krvavom ratu 90. godina. Ljudima koji su napravili svoje karijere i svoje ogromna bogatstva na manipulaciji osnovnim životnim vrednostima, na njihovom kompromitovanju vrlo svjesno, nikako ne može da prija da postoji jedan zdrav segment društva koji će stalno podsjećati da postoji osnovni oblik tih vrednosti, a ne njihovo izopačenje koje nam se dnevno servira kao vrhunska vrednost ili kultura kako je oni zamišljaju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome dva pozorišna reditelja, Dino Mustafić iz Sarajeva i Kokan Mladenović iz Beograda, govore o tome kako jačanje nacionalizma u postjugoslovenskim državama ugrožava kulturnu saradnju u regionu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mustafiću, ima li danas umetnika mrzitelja kao što ih je bilo 90. godina?
Naravno, uvijek u svim sredinama i u svim epohama ima takvih umjetnika. Oni nekako osjete svoje vrijeme, onda izađu iz tih svojih mišjih rupa, zavladaju institucijama. U takvim okruženjima, naravno, da postoje oni umjetnici koji su se jako kompromitirali 90. i koji smo mi, čini mi se, prokazali, kojima smo se na određeni način i kroz naše radove i javne istupe pa i obračunali, koje smo prozvali, a koji, kako ja sada vidim, hvataju neke nove vjetrove. Mnogi od njih, što je potpuno paradoksalno, pokušavaju, poput političara, retuširati sve ono što su govorili i činili 90-ih, ali naravno te slike i oni ljudi koji računaju da je ipak pamćenje i stvar kontinuiteta itekako znaju.
Gospodine Mladenoviću, ima li danas umetnika mrzitelja? Da li se na kulturnu scenu vraćaju oni koji su se time bavili 90. godina?
Naravno da ima tih mrzitelja, ali to je kao i uvek sa tim ekstremno desnim i nacionalističkim strankama, takva vrsta ostrašćenog angažmana na toj strani obično pokazuje ne samo mizeran umetnički kvalitet, nego i mizeran intelekt. Ti ljudi nisu ništa novo. Ono što je šokantno posljednjih par godina u Srbiji, što su neki ljudi od ogromnih karijera, neke perjanice ex-jugoslovenske, a onda i srpske kulture, javili svoje ime i stavili ga na rasprodaju, to ispod svake cene. Praktično ne postoji značajna ili značajnija osoba u Srbiji koja nema svoju cenu za kupovinu. I ono što ova vlast radi jako dobro, a to je taj obrazac lažnog disidentstva koje je razvio još Josip Broz Tito, da vi kompromitujete disidente pre svega pred njima samima, kupujući ih, dajući im udobnost, zabranite film čovjeku, a onda mu sljedeće godine date budžet za novi film i date mu Zlatnu arenu u Puli itd. Zabranio vam predstavu, vam damo 5-8 stan na Slovenskom trgu u Beogradu. I taj obrazac kupovine je nešto što je ova vlast vrlo dobro proučila i počela da kupuje redom. Taj spisak imena za koje smo mogli do pre godinu 2-5 da budemo potpuno sigurni da predstavljaju ne samo neke visoke kulturne vrednosti, nego neke visoke građanske vrednosti, postoje sve duži, a našem iznenađenju nikad kraja. Očigledno smo počeli da naplaćujemo neke zasluge iz bivših vremena, ili smo pak shvatili da se stvari nikada neće promeniti i da je glupo biti stalno u poziciji progonjene osobe i da je možda bolje naplatiti angažman na drugoj strani, jer vam angažman na drugoj strani u startu značajno podiže cenu kod ovih koji su spremni da plate. Tako da ta rasprodaja ljudi od značajnih karijera, rasprodaja ljudi od imena jeste nešto što traje u Srbiji i što pravi jednu potpuno onako tužnu sliku na budućnosti naše kulture. To je što malo pre Dino rekao, mi se praktično na svaki način trudimo da okrećemo glavu od aktualnog života i da pogotovo ni na koji način ne postavljamo pitanje, a otkud mi u ovakvoj državi, otkud mi u ovakvom stravično poremećenom sistemu vrednosti i kako smo to kao građani dopustili da budemo toliko poniženi da dozvolimo sebi da ljudi sa takvim imenima, počeo od predsjednika Aleksandra Vučića pa do najbanalnijih šlafova te mašine na bilo koji način iznova upravljaju našim životima.
Gospodine Mustafiću, ima li u Bosni i Hercegovini ovoga o čemu govori gospodin Mladenović u Srbiji?
Naravno da imam. Imam još jedna vrlo zanimljiva skupina pored ovih profila o kojima je Kokan govorio. To su, da kažem, oni intelektualci, umjetnici, pa ako hoćete i političari koji ne forsiraju nacionalističku retoriku, ali ipak prave ustupke nacionalistima i popuštaju im misleći da će ih to stišati. Zapravo prave neke neprincipijelne kompromise koji se nekada očitavaju u bankovnom računu ili nekom naglašenom materijalnom dobiti za određeni umjetnički projekat. Međutim, oni zaboravljaju da taj iracionalni karakter nacionalizma u kojem takva vrsta ideoloških ustupaka i nagodbi po pravilu ga nikada ne stišavaju, nego ga zapravo još više ga čine vatrenim, jeli još više ga navode i da zahtjeva sve više od onih koji mu prave ustupke. Upravo mi se čini da se želi upotrijebiti, instrumentalizirati kulturu koja neće biti kritička, nego će biti nacionalromantička, slavodobitnička, koja se neće zanimati za kulturu drugih, a kao što znate, cijeli južnoslovenski kulturni prostor, a posebice Bosna i Hercegovina, to je jedna organska kultura u kojoj se stvari mnogo prožimaju, u kojoj nije moguće nikako političkim sredstvima pokidati.
Gospodine Mladenoviću, vi ste nedavno u dnevniku Nedelje, koji ste vodili za naš radio, Radio Slobodna Evropa, napisali da balkanski narodi uporno nastavljaju da žive svoje falsifikovane istorije i da se još uvek vode tihi ratovi sa komšijama. Znači li to da postjugoslovenske države još uvek žive u 90-im, samo im ne daju da ratuju?
Upravo tako. Ne postoji ni jedna država na prostoru bivše Jugoslavije, ali bukvalno ni jedna koja je imala hrabrosti i smelosti da plati svoj račun u toj balkanskoj krčmi. Neki su bili glupi pa su ostali do kraja, pa su platili i više nego što treba. Neki su otišli na vreme, pobegli na mala vrata pa platili skoro ništa, ali ne postoji niko ko je rekao šta sam ja popio i pojeo pa ću to i platiti. A to su narodi koji o sebi vole da misle mnogo lepše nego što objektivno jesu, da o svojim istorijama upravo one trenutke kad su njihove države bile najveće, a njihovi narodi najsnažniji i vojske najjače, granice naših velikih Srbija, velikih Hrvatski, Bugarske, Makedonske, tvrtkove države i ostalih su gotovo podudarne. Samo je problem što ih treba podeliti između 10 nacionalizama. Niko se nije suštinski pozabavio denacifikacijom Hrvatske, denacifikacijom Srbije. Niko u Bosni nije otvorio tu realnu priču, ne samo od strašnog stradanja Sarajeva, Srebrenice, nego i zločina sa druge strane. Vi kad pomenete zločine Nasera Orića, jedno ćete dobiti odgovor da to nikada nije dokazano i tako dalje. Naši zločinci nisu zločinci, naše ubice nisu ubice i tim nemanjem volje da shvatimo šta smo to radili jedni drugim ili šta smo radili sebi, dolazimo do toga da vi danas i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Sarajevu sedite u kafeu, a pored vas vrlo legitimno može da sedi masovni ubica iz ratova 90-ih, zločinac, neko ko je silovao, klao, i da za to ne da nema, nego neće imati nikakvih posljedica, ne postoji nikakva volja da ti ljudi snose zakonske posljedice ili bar da imaju neku opasnost da će im se nešto desiti do kraja života. U Srbiji se o našim ratnim zločinima intenzivno govorilo samo 10 dana i tih 10 dana su služile se u krčka javno mnjenje za isporučivanje Miloševića u Hag. Tada smo vidjeli prvi film o Srebrenici, tada smo saznali da postoji masovna grobnica Albanaca u Batajnici, tada su se pojavile hladnjače po raznim jezerima, pune muslimanskih, albanskih i ostalih leševa i narod je bio šokiran, te Milošević mirno i bez ikakvog građanskog rata i pobune otišao u Hag. Nakon toga smo završili sa svakom željom da se suočimo sa našom odgovornošću i evo 10-12 godina kasnije, 15 godina kasnije mi živimo u zemlju koja vas uče naopako istoriji, živimo u gradu u kome Socijalistička partija Srbije predlaže da Slobodan Milošević kao jedan od zveri 90. Godina i sigurno najmonstruoznijih likova u istoriji ovih naših naroda dobije spomenik u Beogradu, dobije ulicu u Beogradu, Franjo Tuđmanović ima naravno i svoj aerodrom i tako dalje. Prosto to pokazuje koliko smo odmakli za ovih 20. više godina.
Gospodine Mustafiću, zašto je u regionu još uvijek toliko mržnje? Dovoljan je samo mali povod pa da mržnja bukne svom snagom.
Mislim da se ne treba čuditi toj popularnosti nacionalizma koji se prije svega obraća i on je namijenjen manje obrazovani. Nacionalizam je puno lakše primiti, on je na nivou znanja neka vrsta ponižavanja znanja jer ne njeguje intelekt, kritiku i razumijevanje. Tako da mislim da se nažalost mnogo toga ne mijenja u dobrom smjeru. Mi možemo da primijetimo i o čemu je Kokan govorio, jednom svojevrsnom historijskom refrenu koji ima jedan model proizvođenja diskursa mržnje, izazivanja rata, koji moram da kažem često bude praćen određenim umjetničkim, književnim i drugim djelima koji su uglavnom padaju u zaborav, ali se često kultura instrumentalizira da bi se ta politička platforma učinila što čvršom i jačom. U svakom slučaju, mislim da taj strašni aspekt nacionalizma koji je istinski opasan za budućnost ovih krajeva je zaista ostavio traga u jednom kolektivnom zaglupljivanju i mislim da je to zaglupljivanje jako teško liječiti i onda naravno to je podupreto vjersko-folklornom kulturom i u tome se jako uživa. Mora se na Balkanu odigrati neki društveni procesi, a to je svakako prekinuti proces prosvjetiteljstva, ako hoćete i neke nove revolucije koja će ovu tendenciju konzervativizma i tradicionalizma koji je zavladao na našim prostorima pokušati na neki način demontirati nekim liberalnim i progresivnim idejama koje treba da dođu iz umjetničke produkcije. I onda vam je jasno zašto je kultura državni neprijatelj broj jedan.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome dva pozorišna reditelja, Kokan Mladenović iz Beograda i Dino Mustafić iz Sarajeva, govore o tome kako jačanje nacionalizma u postjugoslovenskim državama ugrožava kulturnu saradnju u regionu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mladenoviću, vi često govorite o ciklusima zla koji se smenjuju na prostoru Balkana. Nedavno ste rekli, nije pitanje da li nas čeka sljedeći ciklus zla, već kada. Mislite li da su ti ciklusi usud ovog prostora?
Pa ti ciklusi će nastaviti da budu usud ovog prostora. To sam govorio kad smo radili na Drini Ćuprija, koja je za nas bila predstava o cikličnom zlu, koja se preko 400 godina dešava na jednom istom mestu gdje se smenjuju uloge dželata i žrtava, ali zlo kao konstanta ostaje. Da bi se ta linija zla, da bi se taj ciklus zla prekinuo, vi jednom za svagdje morate da podvučete crtu, da vidite šta je vaša odgovornost za zlo, šta je odgovornost nekih drugih i to se neće rešiti formiranjem kraljevine 18. godine ili se neće desiti gurenjem svih zločina Drugog svjetskog rata pod tepih Bratstva jedinstva kao 45. godine. Jednom crta mora se podvuče i jednom moramo se suočiti, kažem, sa našim objektivnim istorijama. Objektivna istorija je nešto od čega se ježe svi naši politički vladari, naše akademije nauka. Objektivna istorija bi praktično morala da pretumba na glavačke ono što smo učili godinama ili ono što smo namerili da učimo buduće generacije o tome ko smo mi u stvari. Od tog trenutka bi mogla da počne neka nova istorija Balkana koja bi podrazumevala svest o tome šta smo radili, koja bi uspjela da napravi poput Nemačke nakon 45. godine i te ozbiljne denacifikacije jednog veličanstvenog naroda koji je napravio najveće zlo u istoriji čovečanstva. Nakon toga bismo mogli da se nadamo da ćemo postati prosperitetno društvo i da ćemo biti nešto kao Nemačka 20 godina nakon Drugog svjetskog rata. 20 i nekoliko godina nakon Drugog svjetskog rata, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija je jedna srećna zemlja, zemlja koja je upravo osnovala BITEF, FEST, BEMUS, zemlja gdje postoji ozbiljna socijalna jednakost i tako dalje. 20 i nešto godina nakon jugoslovenskih ratova 90. godina mi dalje govorimo isključivo o tim ratovima, govorimo o mržnji, govorimo o toj istoriji unazad i to pokazuje koliko je krug naših promišljenja mali i da se novi ciklus zla bukvalno sprema.
Gospodine Mustafiću, bojite li se vi novog ciklusa zla?
Mi ne smijemo da zaboravimo kako zlo začas počne i onda se on strašnom brzinom širi i nekako poput požara sve uništava. Ta prošlost koja se kod nas ponavlja u određenom refremu je nešto što mi imamo u svom iskustvu. Kad mržnja jednom krene, njen pohod je često nezaustavljiv. Mi smo vidjeli kako to izgleda, na primjeru raspada Jugoslavije. Jasno je da ove politike vrlo lako manipulišu narodima, a znate da je mase vrlo lako obmanuti. Naravno da je Balkan jedan prostor koji skoro pa ne pamti generaciju koja nije postojala bez prolijevanja krvi, bez uništavanja progona, bez sukoba ideologija i religija. Mi opet svjedočimo kako političari od izbornog ciklusa do izbornog ciklusa ponovo udaraju neke ratne doboše, ponovo imamo slike naoružavanja nekih policijskih formacija, analiza stranih analitičara koji govore o novim mogućim sukobima na Balkanu. Zar je zaista prokletstvo da smo uvijek u nekom špilu karata koji bi trebali da zapale ove prostore? Mi, nažalost, smo taoci jedne neodgovorne, jedne bahate, jedne kabadahijske generacije političara koji su spremni da zapale
sve da bi sačuvali sebe na vlasti, da bi sebe spasili iz zatvorskih procesa. I ako želim da budem optimista i vjerujem da će razum prevladati, mnogo takvih dokaza u realnosti oko sebe nažalost nema. Moja bojazan je da kratko pamćenje naroda u bivšoj Jugoslaviji je nešto što može da ponovo bude problem budućnosti nekih novih potonjih generacija, iako sam zaista vjerovao da nećemo svojoj djeci ostaviti u nasljeđe svijet ubojica, romantiziranih zločinaca, onih koji su veličali ratove, ali nažalost stvarnost me demantira iz dana u dan zato što još uvijek hodamo ulicama koje nose imena ratnih zločinaca iz Drugog svjetskog rata, a ovim zločincima iz 90-ih presuđenim čestitamo na bilbordima rođendane.
I na kraju vratimo se regionalnoj saradnji i kulturi. Mogu li gospodine Mladenoviću stalne napetosti među postjugoslovenskim državama, jačanje nacionalizma, rehabilitovanje kvislinga i fašista dovesti do potpunog prekidanja kulturnih veza i ponovnog zatvaranja kakvo smo imali 90. godina, kada je bilo nezamislivo da neki beogradski glumac ili reditelj ode u Zagreb ili Sarajevo ili da zagrebački i sarajevski glumci igraju u beogradskim predstavama?
Pa ja verujem da je tako nešto nemoguće. Jugoslovenska ideja se pokazala neverovatno vitalnom, čak i kad su svi pomislili o tim ratovima 90. godina, definitivno sahranjena. Isto je sa jugoslovenskom kulturom i našim zajedničkim jezikom koji govorimo. Prosto ne znam šta bi trebalo se dogoditi, a te organske, najprirodnije moguće veze na svetu prestaju da funkcionišu. Ali činjenica da će te vlasti o kojima govorimo činiti sve da minimaliziraju svaki pokušaj zajedništva, formiranje nečega što je bilo očigledno zajedničko pozorišno tržište, tržište jedne kulture, to jest tržište ex-Jugoslavije.
Gospodine Mustafiću, evo da i vas upitam, može li se desiti da jačanje nacionalizma i ksenofobije uništi ovo što je postignuto u kulturnim vezama u regionu?
Ratovi 90. su dobrim dijelom i vođeni za razaranje južnoslovenskog kulturnog modela. To jeste bio svojevrsni rat protiv kulture. Sjetite se definicije Bogdana Bogdanovića koji je rekao da je to zapravo osveta nad gradovima, da je to bio na neki način upliv varvara koji su rušili sve multikulturalne supstance, a to jesu bili naši gradovi, to jeste kulturno-historijsko nasljeđe. Ali ono gdje su se nacionalisti tada prevarili, oni su zaboravili na te vrlo čvrste duhovne relacije, spone koje su napravljene među ljudima i koje postoje ne samo na ovoj profesionalnoj razini, dakle umjetničkoj razini jednog dijaloga, razmjene energija, emocija, misli, ideja, one postoje i kroz kumstva, prijateljstva, tako da ja vjerujem da nikada neće moći argument vojničke čizme ili topovske haubice uništiti ljudsku potrebu za dijalogom, za saosjećanjem, za razumijevanjem drugoga i drugačijega. I u tom smislu je Jugoslavija, ovo što je rekao Kokan, bila jedna posebna zemlja, jedna, da kažem, anticipacija Europske unije, što je paradoksalno, koje sada svi težimo. Ona djela koja su ispisala najljepše stranice južnoslovenske umjetnosti nas obavezuju da nikada ne dozvolimo da politike nacionalizma, zla, mraka i mržnje triumfuju u našim sredinama. I u tom smislu vidim misiju umjetnosti i vidim funkciju kulture.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mladenoviću.
Hvala vama, bilo mi zadovoljstvo.
Hvala gospodine Mustafiću.
Hvala vama i vašim slušalcima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva pozorišna reditelja, Dino Mustafić iz Sarajeva i Kokan Mladenović iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.